7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Prilejul tematic pentru ediția de astăzi ne l-au oferit cele mai recente declarații ale președintelui Voronin, un talk show-ul de la ProTV Chișinău, din care rezultă, între altele, că șeful statului nu are de gând să renunțe la funcția de lider al Partidului Comuniștilor, chiar dacă multă lume era în așteptarea unui asemenea divorț. De ce oare? M-am gândit să discutăm nu neapărat despre opțiunile președintelui, pe care, în fond, și starea de lucruri, ce derivă în mod inevitabil din convingerile sale de șef de stat, cumulate cu cele de lider al comuniștilor moldoveni. După buletinul de știri, am să vi prezint pe invitații de astăzi.
Bună seara, sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Prezență redusă la vot în municipiul Chișinău, unde au loc astăzi alegeri noi pentru desemnarea primarului. Până la ora 16 în capitală au votat în jur de 13% din numărul total de alegători, ceea ce reprezintă cu 3% mai puțin decât la alegerile din vară, considerate nevalabile din cauza prezenței reduse la vot a electoratului. Primarul electoral de circumscripție Chișinău, Alan Andronache, a menționat că până la această oră nu au fost înregistrate incidente sau încălcări privind desfășurarea alegerilor.
Deocamdată, cei mai activi sunt alegătorii din sectorul centru, cu rata participării de 14%. Sectorul Botanica, 12,5%, Ciocana, 11,8%, Râșcani, 13,8%. În suburbii, rata participării este de 15%.
Conform codului electoral, alegerile locale sunt considerate valabile dacă participă mai mult de o treime din numărul persoanelor incluse în listele electorale, de vor fi închise la ora 21. Alegerile locale de astăzi sunt o a treia încercare de a desemna primarul capitalei, după ce în vară două runde au fost declarate nevalabile din cauza prezenței scăzute la urne. Circa 50 de cetățeni moldoveni au fost reținuți săptămâna aceasta de poliția română în timp ce încercau să treacă ilegal în Ungaria. Cea mai în vârstă persoană avea 48 de ani, iar cea mai tânără 17 ani. Potrivit surselor din poliția orădeană, toți moldovenii au pătruns legal în România, declarând ca puncte de destinație orașe din sudul țării. Persoanele care au încălcat regimul de trecere a frontierei au fost prezentate parchetului de Oradea și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la un an și interdicția de a intra în România. Pentru prima dată de la începutul anului, cursul de vânzare a leului moldovenesc a depășit cotația de 13 lei pentru un dolar american. Unii experți afirmă că deprecierea monedei naționale are legătură cu creșterea cererii de dolari americani în ajunul sărbătorilor de iarnă, dar admit că acest lucru ar putea fi provocat artificial sau de proiecte financiare importante. Cele două partide importante ale opoziției azere au dat astăzi publicității o listă cu 90 de persoane ce au fost rănite în cursul manifestațiilor de ieri de la Baku, soldate cu violența opoziției. Ambasada americană din Azerbaijan a condamnat acțiunea de ieri a poliției, calificând-o drept nejustificată și neprovocată de manifestanți. Mii de persoane au participat ieri la un meeting în Piața Victoriei de la Baku, protestând față de rezultatul alegerilor parlamentare din 6 noiembrie, alegeri câștigate de partidul aflat la putere. La București a avut loc astăzi o nouă rundă de negocieri între executivul român și sindicatele din învățământ. La ședință a participat și președintele României, Traian Băsescu, care a făcut un apel către sindicate pentru reluarea lucrului și subliniind că ultima ofertă de mărire a salariilor făcută de Rimceanu este tot ce poate oferi în acest moment administrația. Mâine și poimâine urmează ca liderii de sindicat să discute propunerile guvernamentale cu sindicaliștii și să decide dacă reiau sau nu lucrul.
Astăzi vom sta de vorbă cu Dumitru Diacov, liderul facțiunii parlamentare a Partidului Democrat, care, înainte de a-și da voturile pentru realegerea lui Vladimir Voronin în funcție de președinte, la 4 aprilie curent, i-a cerut să amendeze Constituția pe parcursul celui de-al doilea funcția de șef de stat să devină incompatibilă cu funcția de lider al unui partid parlamentar. Al doilea invitat este vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, care la fel a condiționat votul de încredere acordat președintelui Voronin. Lista de condiții înaintate de PPCD este atestată în folclorul politic de la Chișinău drept decalogul lui Roșca. Al treilea invitat este analistul de la Londra, Traian Ungureanu. Ca să aleg coloana sonoră, am plonjat din nou în colecția inepuizabilă lui Noraga Lucian Ștefănescu. Prin urmare, el se face responsabil de orice asociații pe care le-ar putea provoca această piesă de pe albumul Sofa Surfing. Eu mi-am scos acum, înainte de emisiune, o listă de președinți ai Statelor Unite ale Americii, începând cu Roosevelt, după care Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Lyndon, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush Senior, Clinton și Bush Junior. Care dintre acești președinți credeți că a întruchipat idealul americanilor, dar și a lumii democratice și a satisfăcut mofturile tuturor cetățenilor?
Dacă e pentru generația noastră, atunci, bineînțeles, Reagan, persoană cheie care a contribuit la dezintegrarea Uniunii Sovietice și la democratizarea ulterioară a zonei în care viețuim și noi. Dar și ca o persoană care ținea foarte mult la valorile morale în politică.
Domnul Diacov?
Și Reagan, dar și Clinton, un președinte dinamic, a trezit simpatia cu persoanele a avut.
Traian, și dumneata ce crezi?
Niciunul din ei nu a satisfăcut toate mofturile, cum bine ai zis, pe care o societate democratică le poate înșira pe ață. Așa cum spuneau și domnul Roșca și domnul Diacov, Reagan e probabil figura emblematică pentru Est, dar trebuie să ne gândim mult la figura lui Truman, un președinte demonizat în anii comunismului. Atenție, un membru al Partidului Democrat care a adus o linie de anticomunism feroce. Un președinte care a condus extrem de sigur și de principial, a terminat cu 20% de aprobare publică, adică la pământ, dar cred că a intrat în istorie.
De ce am pornit de la etalonul american? Pentru ca să ajungem la etalonul nostru moldovenesc. Președintele Voronin este cel care ne ajută să înțelegem cum trebuie să fie un președinte. Trebuie să fie în Moldova lider de partid, așa crede Vladimir Voronin. Or, Dumitru Diacov este cel care crede că nu trebuie să fie.
Experiența de ultimii ani de zile ne arată că un președinte care este și președinte de partid este pus în situația să tragă cu urechea la cei ce spun în partid, să se gândească mereu ca partidul lui să fie mai mic decât celelalte partide și apare această inegalitate.
Domnul Iacob, dar unii spun că dimpotrivă Vladimir Voronin a reușit să subordoneze partidul. Oponenții dânsului care s-arătau a fi foarte puternici și ar fi putut da peste cap planurile de integrare în Uniunea Europeană, iată că s-au cumințit.
Și bravo lui, și eu am fost acea persoană care...
Deci pretenția noastră se pare că nu e valabilă.
De ce nu este valabilă? Este foarte valabilă. Este foarte important ca Voronin să păstreze controlul asupra partidului, fiindcă noi știm ce înseamnă Partidul Comunist. Faptul că domnul Voronin influențează locuri să implementeze ideile care le promovează în ultimul timp este un lucru foarte bun. Partidul Comunist rămâne un partid marxist-leninist.
Adică credeți că partidul este suficient de influent încă ca să îl țină în frâu pe acest președinte?
Eu consider că Partidul Comunist este influent. Această ambiguitate există anume datorită faptului că Voronin este pus în situație să joace cu partidul. De aceea depunere de flori la monumentul lui Lenin, mitinguri de 7 noiembrie.
Domnul Roșca a deschis Constituția și vrea să vorbească exact despre sistem.
Constituția Republicii Moldova, ca și oricare altă constituție a țărilor europene, zi unui șef de stat să fie și șef de partid sau și membru de partid. Ultima și cea mai impresionantă dovadă în acest sens este situația din Germania. Angela Merkel, de departe, este liderul creștin-democraților germani. Sub aspect formal, juridic și constituțional, Voronin nu încalcă Constituția. Este altceva că situația specială pe care o are Republica Moldova și faptul că suntem unica țară din Europa unde la putere sunt comuniștii, ne pune în situația de a dori ca președintele Republicii Moldova să nu fie șef de partid. Pe de altă parte, atunci când noi sau uneori ziariștii pretind că șeful statului ar fi un titlu, un factor de echilibru și așa mai departe, eu nu regăsesc aceste elemente în Constituție. Dimpotrivă, în orice țară, indiferent că regimul este parlamentar, prezidențial sau semiprezidențial, cu excepția monarhiilor constituționale, președintele este un jucător politic activ. Problema este alta, de corectitudine politică, de ce exprimă președintele, de măsura în care este el deschis spre cooperare cu alte partide, nu dacă are sau nu dreptul la opinie. Vreau să vă trimit la articolul 81 al Constituției. Președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. Punct. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Articolul 81 și citesc din nou. Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Deci, președintele Republicii Moldova ca și deputație este liber în exprimarea opiniilor. Altceva este că noi vrem ca aceste opinii să fie corecte. În opinia mea, scandalul care s-a iscat este regretabil, însă nu-i sfârșitul lumii.
Așa înțeleg că deranjează că este liderul unui partid comunist. Dacă ar fi fost liderul unui partid democrat, ar fi deranjat?
Nu mă deranjează pe mine să cerți Ciocanu. Măcar că mă deranjează în sensul subiectiv. Nu știu cum domnul Roșca a redactat aceste 10 puncte. Eu cele 16 am încercat chiar la nivel de proiect să le discut cu domnul președinte. Noi în prima variantă am avut și un termen. Modificăm Constituția până la data de cutare. Eu am înțeles că domnul președinte a spus că la mijlocul mandatului nu pot să fac acest lucru.
Deci s-a angajat să modifice Constituția?
S-a angajat să modifice Constituția. Este primul punct al acestor angajamente. Noi am șters această dată. Nu dorim să creăm o problemă pentru un partid, fiindcă, într-adevăr, nu este treaba mea care este ideologia, cine este șeful acestui partid. Am vrut ca pe parcursul acestui mandat să restricări, ca în perspectivă să creăm o premiză pentru o guvernare normală în stil european.
Comparația cu alte sisteme de stat și constituționale vest-europene e destul de dificilă, pentru că Republica Moldova, așa cum s-a întâmplat și cu România, mai ales în prima parte a regimului Iliescu, nu se află în situația în care se află state vest-europene sau, de pildă, Statele Unite, unde președintele este membru al unui partid, unde avem de-a face cu administrație partizană, ca să zic așa. De ce? Pentru că în acele state există un echilibru constituțional care i-a asigurat mere judecătorească independentă.
Exact.
Mai ales în cazul Moldovei. Problema mare este că dacă Voronin devine președinte, el trage odată cu el în fruntea statului un regim, un fost regim, care e reprezentat printre altele și de puterea judecătorească. Iar în cazul ăsta, echilibru e imposibil. Există o ficțiune care spune că președinții poate să judece peste interese, peste partide, nu e adevărat. Președinții sunt și oameni și au puncte de vedere și au valori politice. Dar dacă ei nu pot fi echilibrați de nicio instituție a statului, atunci apar probleme foarte mari. Faptul că domnul Voronin este președintele unui partid care nu adoptă valori democratice, înseamnă pur și simplu a aduce în fruntea unui sistem democratic un partid care se opune acelor valori.
Traian, pe noi ne deranjează faptul că în Republica Moldova instituțiile democratice sunt fragile, pe alocuri inexistente, și ele nu pot contrabalanța forța politică exagerată pe care o are la ora actuală președintele Voronin. Acum, dacă ne uităm în Constituție, Parlamentul este vioara numărul 1 în sistemul nostru constituțional, așa?
Teoretic.
Teoretic, e adevărat.
Formal.
Păi, dar nu putem să facem cu deasila oamenii liberi. Asta e toată problema. Am redactat o Constituție cânecânește europeană, recunoscută și expertizată. Exact același lucru putem să spunem despre legea privind la statutul deputatului, dar la ora actuală și Parlamentul Republicii Moldova și sistemul judecătoresc, iată mai nou, după ce l-am eliberat de toate limitele juridice care existau, se dovedesc a fi obediente față de președintele Republicii Moldova. Deci e o chestiune de mentalitate, de ticuri comportamentale și nu este un viciu de ordin juridic sau constituțional. Cum să faci Parlamentul Republicii Moldova sau majoritatea parlamentară să adopte o declarație istorică de independență șefului? E posibil sau nu? Asta depinde de nivelul intelectual, de voința politică, de capacitatea de a înțelege rostul instituțiilor în stat și așa mai departe. Chestia asta nu se face într-o zi.
Admitem, domnul Diacov are o supărare personală pentru că nu s-a onorat un angajament. Poate între timp Vladimir Voronin s-a răzgândit și nu vrea să recunoască. Poate dânsul a înțeles că în această perioadă dificilă de tranziție spre acele instituții adevărate despre care spune domnul Roșca, poate este necesară o autocrație între ghilimele. Unde este frontiera între autocrație în condițiile în care, cum spune domnul Roșca, lumea nu acceptă democrația, nu este gata să-și o asume?
Vasile, eu nu sunt atât de supărăcios ca să nu gândesc realist. Eu l-am votat pe domnul Voronin, absolut conștient, dorind să evităm o criză politică de proporții, să contribuim ca acest partid mare, din păcate, care există, să facă ceea ce dorim și noi. Eu nu mă supăr pe declarații. Eu vreau, într-un fel, să influențez și domnul Voronin să se țină de cuvânt atunci când promite să realizăm niște lucruri practice.
Și nu doar asta.
Să nu faci tipne. Să facem acțiuni concrete aici, în Republica Moldova. Să aducem în concordanță promisiunile noastre cu ceea ce trebuie să realizăm noi în fiecare zi. fiindcă noi nu am votat speculativ, noi nu i-am cerut intrare la guvernare, nu i-am cerut funcții, nu i-am cerut beneficii și așa mai departe. Noi dorim ca comuniștii să realizeze niște lucruri și din când în când să ne asculte și pe noi, că noi dăm aceste sfaturi.
Întrebarea mea îl viza nu doar pe președintele Voronin. Se poate raporta și la situația din Georgia, și la stilul carismatic al lui Iușcinco. Pentru zona în care ne aflăm noi de tranziție, repet, fenotipic, de-aia am pornit la etalon americanesc, care s-a așezat multe sute de ani, și la noi, poate asta e modelul, din păcate, printr-o mână puternică să impună
doctrina. Ceea ce avem încă nu este modelul. La ceea ce tindem trebuie să fie un model. Toate lucrurile bune se obțin prin
dumneavoastră în partid, sunteți la fel de feroce? Așa spune lumea. Iuri Roșca, la fel, este acuzat că este un autoritar, conduce autoritar partidul. Eu nu garantez că dacă veți fi ales președinte, veți renunța a doua zi la funcție și veți adopta alt stil. Nu veți pune mâna pe telefonul roșu care vă dă posibilitatea nici anumite sugestii.
Da, cred că s-a întâmplat, fiindcă și eu sunt crescut în acest mediu, poate odată, două ori mai ridice receptorul, dar eu mă voi stărui sau mă stărui să încerc să ascult și alt oameni. Sistemul care îl avem acum, eu cred că nu se face nici pe Voronin, nici pe Butnaru, nici pe Roșca, nici pe Deacu. Noi vrem să-l îmbunătățim. Fără Voronin să faci aceste lucruri este imposibil. Eu de ce am mers în 2000 cu Voronin la Washington? Că am încercat să-i conving și pe americani ca să facem un fel de Kvasnevski din Voronin, fiindcă el este, oamenii l-au votat.
Dar atunci nu vă imaginați că el o să ajungă să vă ducă la Washington.
Nu, recunosc acest lucru, dar eu le-am spus americanilor că, care nu vroiau să întâlnească atunci cu domnul Voronin. I-am spus că el este, are 40 de mandate. Fără dânsul nu putem să adoptăm o lege. Era fărâmița Parlamentul.
Ceea ce spre ce ne conduce acum domnul Botnaru este... Să revenim la subiectul etern, rolul personalității în istorie. În ce măsură personalitatea poate substitui instituțiile? Ceea ce contează însă este să nu facem o tragedie din întâmplarea de săptămâna trecută. Într-o familie, mama cu tata uneori se mai ceartă, nu?
Este un motiv de discuții, la urmă.
Sigur că da. Eu cred că este foarte bine că s-au niște subiecte. Nu este loc de trântitul ușii și de încheiere a oricăror discuții și controverse. Ele se vor menține. Este absolut important să încercăm să concentrăm atenția șefului statului și altor factori de decizie asupra unor reforme legislative și instituționale pe care le râvnim. Să ne menținem fiecare poziție pe nișa pe care o are și să nu uităm un singur lucru, stimați prieteni. Republica Moldova, ca și celelalte țări din regiune, suportă consecințele nefaste a presiunilor de ordin extern. Presiunile politico-militare și energetice și economice ale Federației Ruse trebuie să ne regăsească pe aceeași poziție de cooperare a puterii și a opoziției pentru depășirea acestor probleme și pentru restabilirea unui dialog normal cu Federația Rusă și, în definitiv, pentru restabilirea unității teritoriale Republicii Moldova. Declarațiile sunt importante în politică, bineînțeles, dar faptele și prioritățile noi trebuie să le rânduim de așa manieră încât să nu fie o situație fatală când nimeni nu mai discută cu nimeni și când din această ceartă generalizată câștigă adversarii Republicii Moldova.
Domnule Traian Ungureanu, cum credeți presiunea asta externă la care face trimitere Iurie Roșca îl va determina pe Vladimir Voronin să devină groparul lui, a devenit Sakașvili, de exemplu?
Dacă e vorba de presiunea de care vorbește domnul Roșca și care e presiunea Federației Ruse, cred că dimpotrivă. Cred că domnul Voronin simte de unde bate vântul și nu se va grăbi să facă gesturi definitive. De altfel, cred că domnul Diacov a spus ceva foarte important. Contează viața reală, starea de fapt, nu mecanismele și formalismele pe care le discutăm noi acum. Ori, din păcate, starea de fapt din Moldova, din întreg spațiu post-sovietic, cum se spune, e o stare pe rolul personalității, cum spunea domnul Roșca, ci e o stare care ține de puterea unui sistem. În mod practic și efectiv, sistemele democratice sau quasi-democratice din zonă sunt conduse de oligarhii. Aceste oligarhii există pentru că, din momentul fondării noilor state, problema puterii economice, a puterii politice, a puterii financiare nu s-a pus în termeni reformiști. Ea a fost pur și simplu confiscată, acumulată de grupuri oligarhice care conduc și acum și care au adoptat decorul democratic, inclusiv sistemele constituționale pe care le folosesc așa cum le convine sau așa cum au interesul să o facă. De aceea, cum spunea domnul Diacov, o să-l auzim pe Voronin făcând declarații despre intenție de integrare Europa. Dar nu mai declarații. Integrarea efectivă ar pune în pericol, în momentul de față, monopolurile și puterea oligarhiei.
Cum să facem ca să-l înghesuim pe convențional vorbind, pe Vladimir Voronin, astfel încât, într-adevăr, să fie ireversibilă trecerea spre Europa, să nu rămână alături de Akaev, de Aliyev.
Noi ziariștii, mă înregimentez cu permisiunea dumneavoastră și eu, avem o percepție foarte poetică și verbală, dacă îmi permiteți termenul, asupra politicii. Rare ori gândim politica în sisteme, instituții și legislații. Judecăm politica ca și spectatorii care privesc în arenă unde se ciondănesc niște lideri, unii sunt mai simpatici, alții mai puțin simpatici. Indiferent de ce s-ar spune, eu mă ambiționez să-mi atrag toate criticile și să spun că în actualul Parlament, în câteva luni, s-a făcut mai mult decât în 15 ani, în 4 parlamente succesiv.
Deci ăsta e
motivul? Dacă noi suntem orbi și chiori, mă iertați de expresie, și nu vedem că în Republica Moldova sistemul judecătoresc e perfect, nu vedem că în Republica Moldova se transmit în direct la radio și televiziune, posturi naționale, singura țară din Europa. Ședințele Parlamentului, sub guvernarea atotputernicului Voronin, dacă noi nu vedem că legislația cu privire la serviciile secrete se modifică în bine, atunci noi suntem orbi sau suntem rău intenționați sau avem cecitate politică. Și dacă noi nu vrem să gândim prioritățile și să spunem, domnule, vorba domnului Butnaru, cum îl înghesuim la modul cel mai pozitiv pe Voronin ca să facem și celelalte reforme audiovizualului în ansamblu, a puterii locale, a procuraturii, alte reforme instituționale. Deci pe mine mă interesează binarului și cum putem împreună cu Voronin. Pentru că fără el nu se poate, el deține majoritatea.
Deci din această cauză ați refuzat să fiți adversarului?
Iarăși percepția poetică, mă iertați, sau folclorică asupra politicului. Domnule, există puterea, există opoziția care se bat cu ciomagile în cap toată ziua de dimineață până seara. Stimați prieteni, uitați-vă la Germania, cea mai proaspătă și spectaculoasă întâmplare, da? Partide diferite care s-au luptat toată viața sunt nevoite să coopereze. Încă o dată, nu uitați de factorul extern și nu uitați că Republica Moldova are numai 3 ani, subliniez numai 3 ani, să realizeze planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova. Numai după asta vom trage linii și vom vedea cât am reușit și cât n-am reușit. În rest, este spectacol, vorbă goală, supărări mai mult sau mai puțin întemeiate.
Alternativa era comuniștii să rămână pe cealaltă parte a baricadei, să guverneze așa cum știu ei, cealaltă parte a opoziției să rămână pe cealaltă parte, să facă mare opoziție, să facă mare gălăgie și era înverșunare totală în Moldova. Noi trebuie să vedem ce trebuie să realizăm în Republica Moldova. Dacă noi constatăm că avem de realizat lucruri foarte serioase, foarte importante, atunci noi trebuie să lăsăm la o parte niște chestii lirice.
Inclusiv cea mai parastră, că nu se dezice de funcția de președinte.
Dar nu m-am supărat, eu înțeleg că el nu se dezice acum. Eu nici n-am pus problemă că el astăzi se dezică. Eu am auzit o declarație
la care am reacționat. Traian, ai vrut să spui ceva?
Da, vreau să spun că, într-adevăr, lumea s-a obișnuit să vorbească în termeni lirici și poetici despre politică. Inclusiv domnul Roșca, cred. Povestea cu amenințarea externă, sigur că pornește...
Dar nu este o poveste, fratele meu, Traian. Pentru tine de la Londra este o poveste, pentru mine este o realitate care mă presează în fiecare zi.
La fel de reală, e o tehnică veche. Atunci când avem o criză, o dăm repede pe amenințarea externă.
Nu este atât de simplu. Dacă tu negi evidențele că factorul rusesc este cel mai periculos factor pentru Georgia, pentru Ucraina, pentru Moldova și pentru Polonia și pentru cele țările Balcii, vorbim atunci în dorii. Și nu este nevoie de solidaritate națională pentru a depăși aceste presiuni.
Asta am spus numai că e altceva cum folosești tema asta. Și dacă o folosești ca să ascunzi tot felul de combinații și artificii, asta e altă poveste. Amenințarea există, depinde ce faci cu ea.
Te opui. Te opui asta... inteligent, frumos, prin măsuri...
E vorba... Nu. Cred că trebuie să lăsăm deoparte discuția asta, să nu mai aducem amenințare ori de câte ori ne convine. Ea există, e bine, mersi, vedem ce faci.
Da, e bine, mersi. Așa-ți pare ție de la Londra.
Nu e vorba aici de unde sunt eu acum.
Vino și stai lângă mine o lună și o să vezi cum e.
Eu vreau să discut...
Apropo și de Germania, tot așa pot să-i spun și lui Roșca că n-ai rost să discute despre Germania de la Chișinău, pentru că soluția din Germania e o soluție de impas. E o soluție nefericită pe care toată...
Și la noi e o soluție de impas.
Știu că era impas la 4 felii.
Eu vroiam să discut despre maturitatea societății care la un moment dat poate interveni atunci când un președinte ar putea lua razna. Repet, nu-i vorba de Voronin. Avem viitor președinte democrat căruia să-i placă mecanismele autoritare. Avem o societate matură care să intervină? Are pârghiile necesare?
Hai să revenim la 4 aprilie. Traian, care este recomandarea ta sau care ar fi fost recomandarea ta la 3 aprilie seara? Ce trebuie să facem? Cineva chema la alegeri anticipate, la un comportament intransigent, niciun fel de discuție, niciun fel de votare și mergem la alegeri anticipate sau găsim un compromis, înaintăm niște idei, niște propuneri, încercăm să realizăm pe parcursul mandatului aceste idei și deblochează viză pe figurat.
Părerea mea este că soluția era ca și în România, de altfel erau alegerile anticipate. Numai că exercițiul politic, democratic, legal, văd că sperie de groază sistemele politice și din România și din Republica Moldova.
Pe mine nu m-a speriat.
Are șansă Republica Moldova să devină o societate, societatea civilă în primul rând, care să poată să țină în albia constituțională președintele, ca el să nu aibă reflexe autocratice?
Bun. Un sistem constituțional nu poate să țină numai ceea ce scris pe hârtie președintele în frâu, ca să spun așa. E nevoie de reacție, e nevoie de reacția societății. Reacția societății s-a produs prin gura liderilor politici care au luat atitudine, inclusiv ieri în Parlament, inclusiv prin declarațiile de presă și conferințele de presă. Aceasta este reacția. Alte tipuri de reacții nu cred că sunt necesare atunci când președintele iese din albia unui limbaj echilibrat și își permite anumite împunsături care jenează, care jignesc, care pun la îndoială corectitudinea relațiilor între putere și opoziție și așa mai departe. Despre asta este vorba.
Președintele primul a vorbit despre consens, parteneriat. Din câte se vede, a făcut prima încercare să verifice acest parteneriat.
Cum vreți dumneavoastră ca partid câteva mandate în Parlament să urnească din loc o mașinărie atât de greoaie care se cheamă Partidul Comuniștilor, cu toată mentalitatea lor?
Într-o societate foarte indiferentă?
Da, foarte apatică. Noi acum vorbim niște subiecte care, vă asigur eu, după multiple întâlniri în teritoriu, absolut deloc nu interesează absoluta majoritatea populației. Ne interesează pe noi, politicienii și ziariștii. În rest, da, oamenii vor...
Și asta este tragedia noastră, Traiane. Asta este tragedia noastră, fiindcă noi ne zbatem să facem ceva, dar pe oameni chestia asta nu interesează.
După ce s-a întors Marian Lupu de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deci acum o lună, Iurie, mă gândesc că peste un an trebuie să revin la Strasburg și mi-ar fi rușine să mă prezint în fața acestui for european și să spun nu reușim să ieșim de sub monitorizare pentru că avem restanțe la cutare și cutare și cutare capitol. Pentru mine contează foarte mult, nu interpretările mai mult sau mai puțin exacte sau eronate pe care le dăm noi, dar cum reușim să ne înhămăm în această căruță a reformelor, astfel încât până în toamna anului 2006 să spunem, domnule, principalele restanțe ale Republicii Moldova în raport cu Consiliul Europei au fost depășite. De la acel punct reușim să derulăm mai rapid toate reformele care se încadrează în planul de acțiune european în Republica Moldova. Dacă știm, vorbim și cu Voronin și cu partenerii noștri externi pentru a determina aceste schimbări, înseamnă că a făcut o treabă extraordinară. Dacă nu, ratăm încă 4 ani în conflicte inutile și discuții sterile.
Da, așa e, absolut corect, dar mă întreb cum anume să pot recupera handicapurile într-un sistem constituțional al unui președinte, ca să zic așa, se grăbește să se considere mai departe lider al comuniștilor și să vrea asta din funcția de șef al statului.
Trebuie să încercăm să-l convingem să abandoneze niște idei, să transforme și partidul, să colaboreze și cu celelalte partide politice.
Eu vreau să spun încă o dată că faptul că el este lider politic nu respect problema raporturilor cu Constituția.
Corect cu celelalte partide.
Despre asta este vorba. O dată. Doi. Greșeala numărul 1 al Voronin pe care a făcut-o în emisiunea respectivă a fost că a zis nu voi ieși. Noi politicienii știm să repetăm fraza asta, niciodată nu spune niciodată. S-ar putea ca mâine sau peste jumătate de an să spună foarte bine, domnilor, știți, între timp ne-am gândit, este cazul să mă retrag din partid, să fac alt partid sau să nu mai particip la jocul dintre partide.
Pe cetățenii care ascultă acum această emisiune, de fapt, îi interesează termenul de scadență. Când o să ajungeți să faceți bilanț, să spuneți, domnule, a fost pe deplin justificat sau mai puțin
bine,
acest gest?
Eu aș da 3 termene. Unul pe care l-am spus toamna anului 2006, când delegația Parlamentului Republicii Moldova va merge la Strasburg ca să raporteze, ca să spun așa, stadiul reformelor. Un al doilea termen este încheierea celor 3 ani, deci 2005-2008. Și termenul final este 2009, dragii mei, când se trage linia și se spune legislativul respectiv a făcut astea și astea și astea, sau n-au făcut.
Și după fiecare emisiune la care participă domnul Voronin.
Traian și?
Nu dau niciun termen, îl aștept pe domnul Roșca și pe domnul Diacov în 2009.
Stimați prieteni, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Dumitru Diacov, liderul facțiunii parlamentare a Partidului Democrat și analistul de la Londra, Traian Ungureanu. Firește, mă angajez să invit din nou exact în aceeași